Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışan Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıram İlkin Məmmədov. Və saat 6 olan xəbərlərdə. Rəsmi açıqlamaya görə Neft Akademiyası sözündə 13 nəfər həlak olub. Qeyri-rəsmi məlumatlara görə ölənlərin sayı 17-dir. Britaniya ordusu İraqdakı əməliyyatlarını başa vurub mayın sonundan ölkəni tərk edəcək. Türkiyənin Ermənistan arasında sazişin imzalanması Azərbaycanı da yaxşı təsir edəcək, Türkiyə prezidenti Abdullah Gül belə deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Misal xəbərlər daha ətraflı. Neft Akademiyasına bugünkü hücumda həlak olduğu rəsmən təsdiqlənən 13 nəfərdən 12-si Azərbaycan, biri isə Gürcüstan vətəndaşıdır. Patoloji Anatomiya Bürosunun şöbə müdürü Namiq Məmmədov jurnalistlərə belə deyib, onun sözlərinə görə qətlə yetirilən 13 nəfərdən 2-si sinəsindən, 11-i isə başından aldığı yaralardan ölüb. Həlak olanların 10-u tələbə gənclər, qalanları isə yaşlı adamlardır. Daxili İşlər Naziri və Respublika Prokurorluğunun yaydığı birgə rəsmi məlumata görə, cimdə Gürcüstan vətəndaşı Fərda Qədirova aid şəxsiyyət vəsiqəsi tapılan şəxs səhər 10 radələrində binaya daxil olub, 1-ci mərtəbədən 6-cı mərtəbəyə qədər qarşısına çıxan hər kəsə atəş açıb. Hadisə barədə daha ətraflı Aygün Muradxanlının reportajı.
Aprelin 30-u saat 9:30-da Neft Akademiyasının Dilarə Əliyeva küçəsində yerləşən tədris korpusuna daxil olan şəxs Makarov tipli tapançadan açdığı atəşlə 13 nəfəri öldürüb, 13 nəfəri yaralayıb. Şahidlər deyir ki, səhər Neft Akademiyasının binasından xeyli sayda yaralı çıxdığını görüblər.
Mənim gözüm qanında bir 10 nəfərdən yuxarı çıxartdılar içəri. Hamısı güllələnmişdi. Hamısı qan axırdı.
Respublika Baş Prokurorluğu və Daxili İşlər Nazirliyinin yaydığı xəbərə görə tələbə və müəllimləri güllələyən şəxs 1980-ci ildə anadan olmuş Gürcüstan vətəndaşı Fərda Qədirovdur. Ondan hər biri 40 güllə tutan və içərisində 71 güllə olan 3 ədəd patrondaş və 2 tapanca sandıqçası götürülüb. Fərda Qədirov olay yerində özünü də güllələyib. Faktla bağlı xuliqanlıq, xüsusi amansızlıqla 2 və daha artıq şəxsi öldürmə, adam öldürməyə cəhd, qanunsuz odlu silah saxlama və gəzdirmə maddələri ilə cinayət işi açılıb. Yaralılar Bakının 3 xəstəxanasına yerləşdirilib. Səhiyyə Nazirliyinin verdiyi xəbərə görə yaralılardan birinin durumu olduqca ağırdır. Ölənlərdən ikisinin şəxsiyyətini müəyyənləşdirmək hələlik mümkün olmayıb. Prezident aparatının ictimai siyasi şöbəsinin müdiri Əli Həsənov deyib ki, bu ölkədəki ictimai siyasi sabitliyin pozulmasına yönələn terror aktı yox, təsadüfi olaydır.
Bakıdan Aygün Muradxanlının reportajını dinlədik. Türkiyənin Ermənistan arasında mümkün razılaşmanın imzalanması Azərbaycanı da yaxşı təsir edə bilər. Proqres səfərdə olan Türkiyə prezidenti Abdullah Gül belə deyib. Gül Türkiyənin Ermənistan arasında münasibətlərin bərpasının bütün Qafqaz regionunda sabitliyə yol açacağını bildirib. Türkiyənin Ermənistan arasında sərhədlər 1993-cü ildən bağlıdır. Türkiyə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həll olunmayana qədər sərhədlərin açılmayacağını bildirirdi. Görüşdə Çexiyanın prezidenti Vaslav Klaus da bildirib ki, Praqa Türkiyənin Avropa Birliyinə daxil olmasını da dəstəkləyir.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. Britaniya ordusu İraqdakı əməliyyatlarını başa çatdırır və bu gündən ölkədən çıxmaq üçün hazırlığa başlayır. Bugün İraqın cənubunda Bəsrədə keçirilən təhvil təhsil mərasimində elan olunub ki, 6 ildir İraqda 4000-ə yaxın Britaniya hərbi kontingenti xidmət edirdi və bu kontingent mayanın sonundan ölkədən çıxarılacaq. İraqdakı əməliyyatlar zamanı Britaniya ordusu 179 əskər itirib. Britaniya qoşunlarının yerini Amerika əskərləri tutacaq. NATO Brüsseldəki 2 Rusiya diplomatını Estoniya rəsmisində adı keçən casusluq qalmaqalına görə ölkədən xaric edib. Financial Times qəzetinin məlumatına görə diplomatlar bilavasitə casusluqda ittiham ediliblər. Fevral ayında Estoniya məhkəməsi yüksək vəzifəli Estoniya diplomatı Herman Simmi NATO və Estoniya hökumətinə aid olan hərbi sirləri Rusiyaya ötürdüyünə görə həbs eləmişdi. İndi NATO Brüsseldən ixrac elədiyi Rus diplomatlarının adları bilavasitə həmin məhkəmədə səsləndirilməsə də qərarın məhz həmin işlə bağlı olduğu iddia olunur. Rusiya tərəfi hələlik hadisə ilə bağlı heç bir şərh verməyib. Və Rusiya Gürcüstan separatçı regionları Cənubi Asiya və Abxaziyanın Gürcüstanın sərhədlərini özü qoruyacaq. Bugün Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Moskvada Abxaziya separatçı rejiminin lideri Sergey Bakash və Cənubi Asiya rejiminin lideri Eduard Kakoti ilə bu barədə saziş imzalayıb. Sazişə görə separatçı bölgələrin özlərinin sərhəd qoşunları yaradılana qədər sərhədlərin müdafiəsini Rusiya ordusu həyata keçirəcək. Əsrar Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbəri bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov, amma bizdən ayrılmayın. Verişlərimiz indi işdən sonra proqramının ikinci saatı ilə davam eləyir.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə geri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramı Azadlıq Radiosunun efirində davam edir. Əşmə Dr. Hüseyev və bugün xüsusi buraxılışdır Bakıda Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında silahlı basqın nəticəsində rəsmən açıqlanan rəqəm bundan ibarətdir ki, 13 ölü var və 13 yaralı. Bu haqda hər halda Dövlət Telekanalı artıq ölən və yaralananın siyahısını təqdim edir efirə. Hazır ki, dəqiqələrdə və Azərbaycan vətəndaşları bu siyahı ilə tanış ola bilərlər. Amma gün ərzində məlumat əldə etmək nə dərəcədə mümkün olub? Çünki əvvəlki saatda biz buna maniyələr haqda kifayət qədər danışdıq. Həm xəstəxanalar qarşısında jurnalistlərin məlumat əldə etməmək, nəticə olaraq məlumat əldə etməmək məsələsi ortada var idi. Hadisə yerində Dövlət Neft Akademiyası qarşısında polis jurnalistləri uzaqlaşdırırdı hər halda hadisə yerindən ki, bu da aydın məsələ ki, məlumatı lap dəqiq öyrənməyə böyük maneə törədirdi. Belə hallarda, belə hadisələrdə məlumat əldə etmək çətinlikləri barədə biz yaxın dəqiqələrdə danışacaq və digər əlavə məlumat olsa ölülər və yaralılar barədə biz sizə dərhal çatdıracaq. Studiyamızda Media Hüquq İnstitutunun direktoru Rəşid Acılıdır. Rəşid bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Sağ olun sizi. Və əməkdaşımız İlqar Rəsuldur. İlqar, hər vaxtın xeyri olsun.
Xoş gördük.
Bu gün sən hadisə yerini müşahidə edirdin. Ətrafında baş verən müşahidələr, çətinliklər barədə əgər var idisə danışmağı xahiş edərdim. Və müşahidələr nəyə göstərdi, nə yadda qaldı?
Deməli, hadisə yerində əsas diqqəti çəkən, yəni mümkün qədər əgər ora daxil olmaq alınmırsa, sözsüz ki, və istintaq gedir, orada əməliyyat tədbirləri görülür. Bu halda ətrafda heç olmasa nə baş verir? Bunu və şahidlər, hadisəni görənləri tapmaq, onlardan danışmaq istəyirsən. Amma ümumiyyətlə götürəndə Bakıda, yəni belə gözlənilməz hadisələrdə, Bu kimi situasiyalarda işləmək biraz çətinləşir. Heç şübhə təkcə, əlbəttə ki, polisin bu maneəçiliyi baxımından yox. Deyək ki, məsələn, adamlar yığışır, ora müxtəlif adamlar yığışır, baxmaq istəyirlər hadisəyə. Yadınızdadırsa, bina da uçmuşdu, məsələn, həmən binanın özü ilə bağlı da orada iş aparmaq mümkün olmurdu. Bir tərəfdən adamlar, bir tərəfdən dövlət strukturları, məsələn, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları, və yaxud polis əməkdaşları. Burada da bugün, məsələn, polis ərazi götürülür, sözsüz ki, yəni hansı qaydada bunu özləri bilirlər, adam buraxmaq olmaz, əməliyyat tədbirləri aparılır. Belə hallarda indi Rəşid bəy yəqin ki, deyəcək, jurnalistlər üçün müəyyən şərait yaradılmalıdır. Onlara mane olmamaq şərti ilə yəqin ki, amma bir yer heç olmasa ayrılmalıdır. Amma biz daha çox müşahidə edirdik, məsələn, polis jurnalistləri də qatırdı o, necə deyirlər, o cəmaətin gözünə və oradan mümkün qədər uzaqlaşdırırdı adamlara deməklə ki, siz mane olursunuz. Düzdür, biz mümkün qədər çalışıb polis əməkdaşları ilə izah edirdik. Məsələn, mən bir neçəsinə izah elədim ki, siz istəyirsiniz bizə bir yer göstərin, biz dayanaq. Amma biz adamlara qatmayın. Çünki biz də işləyirik, məsələn, bu vəziyyətdə. İndi başa düşəni doğrudur, olmurdu. Əlbəttə, bu, mən onu da demək istəmirəm ki, bu polisin konkret olaraq jurnalistə hansısa bir münasibətindən irəli gəlirdi. Sadəcə daha çox hiss olunan odur ki, polis bilmir nə etmək lazımdır, necə ayırmaq olar bunları bir-birindən və yaxud nə təklif eləmək olar. Ona görə biraz çətinliklər var idi və müəyyən qədər biz güclə yaxınlaşdığımız yerdən kənara getməli olurduq, uzaqlaşdırılmalı ayrılırdıq və yenə ora yaxınlaşmaq istəyirdik və bundan burada həm vaxt itirdi, həm də məlumatların özləri pərakəndə olurdu. Deyək ki, şahidlər danışdırırdıq, kimisə bir məlumat verirdi, digəri başqa bir məlumat verirdi. Bəziləri bunu doğrudan da gördüyü kimi izah eləyirdi. Nəinki o, hətta müəyyən deyək ki, rəsmi səlahiyyəti olmayan, amma gördüyünü deyən adının çəkilməsini istəməyən adamlar da olurdu orada. Məsələn, əməliyyat aparan, tədbir aparan falan və onlar da məlumatlar verirdi. Amma bütün bunların heç birini biz Azadlıq Radiosu olaraq əlbəttə ki, siz özünüz də şahid olursunuz və biz demirdik ki, deyə bilmirik ki, məsələn, bu belə olub və eşitdiyimiz belədir, fərqlidir məlumatlar. Bütün hallarda işləmək üçün yaradılan şərait o dərəcədə keyfiyyətli işləməyə, heç olmasa məlumatı dəqiq çatdırmağa imkan vermirdi və burada mən bir şey də etiraf edeyim ki, bu heç də o demək deyil ki, təkcə bunu polis eləyirdi. Olur ki, jurnalistlərin özü də var ki, elə jurnalistlər var ki, necə ki, polis bilmir, neynəmək lazımdır. Jurnalistin də bilmədiyi, bilməyəni var. Amma müəyyən mənada jurnalistlər bir-birini tanıyır və onlar bir-birinə izah eləməyə daha rahatdır, nəinki polisə nəsə izah eləməyə. Bax, bu baxımdan. Və bir şey də mən deyim ki, artıq gün ortadan sonra idi, biz istəyirdik adamlar tapaq, yenə də şahidlər tapaq, bəlkə başqa şahidlər, bəlkə başqa bir şey eşitdik. Çünki deyək ki, sadəcə məsələn ölənlərin sayı ilə bağlı məlumatlar müxtəlif idisə, bu az rəqəm deyildi. Deyək ki, ona qədər rəqəmin bir neçə artıq əskik deyilməsi mümkündür. Amma məsələn bu öldürənin özünə də bağlı məlumat mümkün qədər bir nəfər deyirdilər və yaxud kimsə deyirdi iki nəfərdi və belə bu baxımdan çatdırmaq olmurdu. Hər halda bütün bunların fonunda mümkün qədər çalışıb məlumat verirdik. Günortadan sonra isə orada artıq biz axtaranda yenə azinin heç olmasa tələbələrin, o Deft Akademiyasının tələbələrin məlum olurdu ki, ora yığışan gənclərdir, tələbələrdir, amma onlar heç də Neft Akademiyasının tələbələri deyil, çünki bütün universitetlərdən tələbələr axışıb gəlmişdi həmin əraziyə və onlar da maraq üçün gəlmişdilər və baxmaq istəyirdilər. Bütün bunların özü doğrudan da həmin ərazidə müəyyən böyük bir kütlənin toplaşmasına gətirib çıxarmışdı. Polis öz işini necə görürdü deyə bilmərəm, amma jurnalistlər üçün həddindən artıq çətin idi. Bəzən elə anlar olurdu ki, biz bir yerdən uzaq bir yerə fırlanıb getməli olurduq. Ona görə ki, kimsə hansısa polis deyirdi ki, bəli, açıqlama olacaq, amma orada olacaq. Ora gedəndən sonra məlum olurdu ki, yox, orada olmayacaq. Bu birisi tərəfdə olacaq. Sonda da məlum olurdu ki, yox, ümumiyyətlə orada heç kim açıqlama verməyəcək və bu açıqlama rəsmi qurumlar tərəfindən məlumat şəklində yayılacaq. Bax, bu hallar bugünkü günün özündə də müəyyən qədər, məsələn, Azadlıq Radiosu 3-4 jurnalistlə orada işləyirdi, ona görə həmin o 3-4 nəfər bir-birinə uyğunlaşdırıb dəqiqləşdirə bilirdi nə var, nə yox. Amma deyək ki, tək olaraq biz ayrı-ayrılıqda əgər bir-birimiz olmasaydıq, heç də indi yenə də deyirəm ki, bu məsələ barədə söhbət olacaq, əlbəttə mütəxəssis tərəfindən, amma doğrudan da çox çətin idi, nə baş verib məlumdur. Amma bu necə baş verib, bunu kimdən öyrənəsən, səhvə yol verməyəsən, cəmiyyəti aldatmayasan və hətta deyək ki, burada cəmiyyətdən də başqa daha ciddi bir zümrə var, belə təbəqə var deyək, bu ölənlərin ailələri, onların yaxınları və yaxud birbaşa dəxli olan o adamlardır ki, bunlara heç olmasa zərbə vurmayasan, bunları gözləmək həddindən artıq çətin idi.
Nigar minnətdaram, təşəkkürlər. Həm danışına görə, həm də bugün gördüyün zəhmətə görə, çünki oradan bizim 4 jurnalistimiz hadisə yerində çalışırdı, amma istənilən anda dəqiq məlumat əldə edənə qədər vaxt da keçirdi. Vaxt isə indiki zamanda çox vacib və dəyərli bir anlayışdır, məxluqdur, hətta mən deyərdim. Rəşid Acılı studiyamızdadır. Rəşid bəy, indi bax, İlqarın danışdığına siz eşitdiniz. Kədinliklər var idi gün ərzində. Nəticə etibarilə belə məsələ yarandı ki, Azərbaycanın daxilində olan yerli medialar çox böyük gecikmə ilə, böyük gecikmə ilə məlumatı çatdırdılar söz tamaşaçılarına. Xarici media isə biz də daxil olmaqla, həldə Amerika Birləşmiş Ştatlarının mediası hesab olunduğumuz məqam, Türkiyə mediasında qeyd etmək lazımdır, Rusiya mediasında qeyd etmək lazımdır. Çox operativ şəkildə məlumatları çatdırırdı. Və məsələn, peyk antenalarından istifadə edən, çanaq antenalarından istifadə edənlər bu məlumatları oradan daha tez alırdılar. Hətta görüntülər də var idi, nəinki burada. Bu bir. İkinci məsələ, bu ümumiyyətlə gün ərzində mənim şoka və təcrübə salan bir məsələ də oldu ki, məlumatsızlıq cəmiyyətdə artıq şayələrin yayılmasına səbəb oldu. Şayələr isə bir-birindən betər idi. Yəni, 20 yanvarda atəşləsi gəlir, Nərimanov metrosunda atəşləsi gəlir, Sahil metrosunun ümumiyyətlə yerlə eksan edilir və s. Yəni, bax, belə bir şayələr yayıldı dərhal. Bu da aydın məsələ ki, məlumatsızlıqdan. Yəni, hələ də mən belə qəbul edirəm, belə anlayıram. Siz bu məsələdə nə deyərsiniz? Nə problemlər nədir, nədən ibarətdir?
Ah, hər şeydən qabaq çox ağır bir gündür, çox üzücü bir hadisədir və dəhşətli bir şeydir. İndi bunun səbəbləri nədən baş verib, niyə baş verib və s. bunlar hamısı yəqin ki, zaman-zaman araşdırılacaq, bəlli olacaq, amma ən dəhşətli odur ki, xeyli itkilər var, insan ölümü var və bu hamını sarsıdır. Bilirsiniz, biz indi bu mövzuna ki, siz qaldırırsınız onunla bağlı söhbət etmək istəsək, bu mövzunun çoxlu sayda aspektləri var. Siz qoyduğunuz elə bir məsələni götürsək ki, deyək ki, xarici informasiya mənbələri daha deməli, daha çox məlumat veriblər, daha tez məlumat veriblər, operativ məlumat veriblər və daha ətraflı məlumat veriblər. Və bizim informasiya vasitələrimiz isə daha belə az məlumat veriblər. Əslində, mən Azadlıq Radiosunu Amerika Radiosu saymazdım. Ona görə ki, o tam tərkibi ilə bu Azərbaycan jurnalistləridir və Azərbaycanda işləyir. Və faktiki olaraq bizim deməli, sadəcə olaraq müəyyən hüquqi baxımdan bağlılıqları var və maliyyələşmə baxımdan, amma qalan hər şey Azərbaycan deməli, Azərbaycana məxsusdur. Ona görə də sadəcə mən onu nəyə görə onu deyirəm, hər halda Azərbaycan mediası da işləyə bilər, mümkündür ki, işləsin də operativ məlumat versin. Deməli, bir məsələ odur ki, nə üçün bizim media geridə qalıb, xarici media daha tez məlumat verə bilib. İkincisi odur ki, nə dərəcədə ətraflı məlumat verə bilib bütünlükdə media, hətta xarici mediada belə. Çünki nə qədər imkan olub jurnalistlər üçün işləməyə, məlumat toplamağa, necə ki, İlqar bəy burada dedi. Dördüncü, nə dərəcədə jurnalistlərlə rəsmi qurumların, xüsusilə polisin bu məsələlərdə qarşılıqlı əməkdaşlığı mümkün olubdur. Yəni, halbuki bu mütləq olmalıdır. Nə dərəcədə polis yardım eləyib jurnalistlərə informasiya toplamağa, nə dərəcədə jurnalistlər polislərlə bir gələlə verərək nəsə bir şey iş görə biliblər və s. Bu da çox vacib məqamlardan biridir burada. Sonra biz yəqin ki, medianın sadəcə bugün operativ qiymət verməsi məsələsi ilə kifayətlənə bilmərik. Həm də yəqin belə bir sual qoymalı ki, nə dərəcədə media bundan sonra cəmiyyətdə bu məsələ ilə bağlı deyək ki, düşüncələri, təhlilləri və yaxud da ki, bu hadisənin səbəbləri ilə bağlı, nəticələri ilə bağlı məsələləri və o cümlədən ondan kənara bu hadisə ilə bağlı olan sonradan ortaya çıxan məsələləri deyək ki, araşdırmasında iştirak edəcək. Məsələn, mənim üçün misal üçün maraqlıdır və belə bir sual ki, nə dərəcədə media araşdırıb tapacaq ki, və müzakirə edəcək, nə dərəcədə təsir edəcək ki, neçə müddətdən sonra gəlib, deyək ki, polis hadisə yerinə. Misal üçün. Adi bir şeydir də. Və yaxud da ki, neçə müddətdən sonra təcili yardım gəlib hadisə yerinə və yaxud da ki, əməliyyat qrupları gəlib hadisə yerinə, misal üçün. Və yaxud da ki, necə, hansı şəraitdə və necə xidmət göstərilib onlara, tibbi xidmət orada, yaralılara və s. Və yaxud da ki, o ölənlərin, ümumiyyətlə, yaralılarla bağlı onların qohumlarına məlumatlar necə, hansı operativliyi ilə verilib, hansı aydınlığı ilə verilib. Məsələn, mən işlədiyimə görə, deyək ki, bəlkə də minlərlə adam Semaşka xəstəxanasının qarşısına toplaşmışmış və böyük orada basırıq varmış. Çünki adamlar yəqin ki, məlumat almaq istəyirmişlər orada kimlər var və kim ölüb, kim qalıb və s. Yəni, bunlar çoxlu suallar belə var ki, hansı ki, media bunları həm məlumat toplamalı idi, bugünün özündə məlumat toplamalı. Tək ki, bugün üçün yayılacaq məlumatlar yox, həm də gələcəkdə təhlil oluna biləcək məlumatları toplamalı idi və yəqin ki, bundan sonra toplayacaq. Və belə çox sayılı suallar var. Yəni, bu bir həm də onu göstərir ki, media, kütləvi informasiya vasitələri nə dərəcədə lazımlıdır cəmiyyət üçün. Məsələn, cəmiyyət bugün onu hiss eləyirdi. Məsələn, səhər mən hadisə baş verəndən vaxtlarda, o vaxtlar oldu. Mən taksi ilə bir yerə gedirdim və mənə taksi sürücüsü də bu barədə məlumat verdi ki, belə hadisə olub. Və eyni zamanda mən görürdüm ki, o radioları avtomobildə radioların dəyişməklə məşğuldur. Və hamısını tutur və deyir ki, hamısı deyir musiqi verir. Heç bir məlumat yoxdur. Radiolardan heç bir məlumat ala bilmirdi. Azərbaycan radiolarını. Məsələn, mən düşünürdüm ki, əmin anda ki, bəlkə Azadlıq Radiosu olsaydı o məlumat verərdi. biz rahat qulaq asardıq da buna yəqin ki. Və indi İlqar bəyin dediyindən belə başa düşdüm ki, ya və sizin dediyinizdən başa düşdüm ki, çox tez yəni hadisə yerində siz olmuşsunuz və məlumat verməyə başlamışsınız hər halda. Amma radiolar vermirdi. Məsələn, bugün mən Müsavat qəzetində oxuyuram, ya daha doğrusu internet saytında Müsavatın oxuyuram ki, Azərbaycan televiziyaları demək olar ki, saat 12-dən sonra başlayıblar məlumat verməyə. Bilmirəm nə dərəcədə doğru deyirsiniz, amma Müsavat belə bir məlumatı saytında bugün var, yerləşdiribdir. Artıq ki, Azərbaycan televiziyaları belə məlumatı vermirdi. 12-dən sonra başladı verməyə demək olar.
12-dən qabaq da verirdi biraz.
Yəni hər halda o məlumatı belə verir. Görünür ki, yəni biraz verib vəsait və hətta belə yazıb ki, Azərbaycan televiziyalarında bütün bu dövr ərzində belə şou proqramlar vəsait səsləndirdi. Bu da bir sualdır ki, nə dərəcədə məsələn televiziyalarımız bizim və yaxud radiolarımız biz indi polisi deyirik günahlandırır ki, yol imkan vermədi, o birisini günahlandırır ki, vaxtında gəldi, getmədi və s. Nə dərəcədə Azərbaycan televiziyaları və radioları hazırdır belə fövqəladə hallarda işləməyə özü. Yəni, heç demirəm orada necə davranacaq və s. Nə qədər hazırdır ki, hadisə haqqında məlumatı vaxtında alsın və tez qaçıb gəlib hadisə yerində başlasın orada işə aparmağa. Buna hazırdır mı, yoxsa yox? Bu da bir suallardan biridir. Və xeyli belə suallar mən sırası qoymaq olar ki, onların bir-bir hamısını müzakirə etmək lazımdır.
Bilirsiniz, mən bir məsələ haqda düşündüm. Bu hadisəni yerinə yetirilənin tək olduğu barədə məlumat var ki, bu Fərdə Qədirovdur. Amma bəzi ekspertlər biraz skeptik yanaşdılar ki, bu tək başına bunu edə bilməzdi. Bilirsiniz, bax, burada da məlumatsızlığın nəticəsi olaraq üzə çıxdı ki, bəlkə də bir nəfər yox, bəlkə bir qrup olub bunu yerinə yetirib, sonra da qaraşıblar insanlar arasında, çıxıblar aradan. Yəni, bax, bu məlumatsızlıq nə dərəcə təhlükəlidir cəmiyyət üçün. Siz qeydiniz ki, səhər saatlarında bu ilmiyyətdə canlı olaraq müşahidə etdiniz ki, hər bir vətəndaşın ehtiyacı var idi məlumat almağa.
Bəli, sözsüz ki, yəni o həmin o siz dediyiniz şayələr məsələsi var da. Belə o, mən o ərazidən keçəndə, yəni yol basırıq olduğu üçün taksidən düşüb piyada keçəsi oldu məsələ. Və hər addımda təbii adamlar hamısı həmin məsələni müzakirə edirdilər və o məsələ barədə məlumat verirdilər və mən ən azı həmin hadisə orada baş verənlərlə bağlı bir 5-6 versiya eşitdim yadımda qalıb. Biri dedi ki, Suriya vətəndaşı da orada eləyən bunu. Biri dedi ki, bir qrup deməli qara dərili, yəni insanlardır, Afrikada da əsirli insanlardır. Biri deyirdi ki, yox, bunlar nə bilim dini cəryanlardır, nə bilim nəsə belə bir şeylər, fikirlər deyirdilər və s. Yəni müxtəlif cür belə. Hətta məişət məsələsi olduğunda deyənlər vardı və s. Və bir yəni bu hamısı təbii ki, mən demirəm indi orada o ətrafa yığılan adamlara kimsə məlumat verəsi deyil, ümumiyyətlə mən onu göstərmək istəyirəm ki, bununla ki, yəni, əlbəttə məlumatsızlıq xeyli şayələrin ortaya çıxmasına gətirib çıxar və eyni zamanda bilirsiniz insanlarda daha çox inamsızlıq əmələ gəlir. Axı bilirsiniz bu orada əməliyyat həyata keçirəndə, orada hadi faktlar toplayanda, məlumatlar yayanda bu dövlət orqanlarıdır və insanlar bu dövlət orqanlarına inanmalıdırlar. Yəni hər bir normal ölkədə insan mütləq inanmalıdır onu idarə edən hökumət orqanlarına. Bu inamsızlıq çox xoşa gəlməz bir nəticə həm cəmiyyət üçün, həm hökumət üçün. Kimliyindən asılı olmaraq hər bir vətəndaş üçün böyük problemlər yaradır. Çünki sən polisə inanmırsansa, onda və yaxud da ki bir deyək ki hakimiyyət nümayəndəsinə inanmırsansa, onun arxasında yəqin ki xeyli başqa fəsadlar əmələ gələcək və s. Və bu inamı yaratmağın elə yollarından biri budur ki, vaxtında dəqiq məlumatlar verilməsi üçün imkanlar yaradılmalıdır. Məsələn, polislə jurnalistlərin əməkdaşlığı ilə bağlı. Mən polisi tamamilə başa düşürəm ki, əgər orada atışma gedirsə, ora heç kimi buraxmaq lazım deyil. İstər jurnalist olsun, istər kim ora olsun da, polisin haqqı var ki, desin ki, jurnalist gedər ora və öləcək. Güllə deyə bilər ona.
Yəni, ona görə, həyat əhəmiyyət.
Bəli, onun həyatının təhlükəsizliyini qorumaq üçün onu ora buraxmır. Təbiidir, yəni buraxmır da. Və yaxud da ki, indi elə hadisə olur ki, görsən hadisə baş verir və onun izləri itə bilər, heç kim buraxmırlar. O cümlətdə jurnalisti də buraxmırlar ki, yəni gedirsən, ayaqlayırsan, izlər itə bilər və s. Orada başqa şeylər əmələ gəlir və s. Yəni bu, bilirsiniz, bu əməliyyat məsələləri, ümumiyyətlə istintak məsələləri ilə bağlı, təbii ki, biz haqlı hesab eləyərik polisi ki, orada hansısa məhdudiyyət tədbirləri görsün. Xüsusilə bu halda heç ümumiyyətlə, yəqin ki, polisin arqumenti çox güclü olacaq ki, ora buraxma olmaz, çünki atılan güllələrdən biri əməliyyat keçir, sizə dəyə bilər və s. Onda nə etməli? Yaxşı, jurnalistin də bu məsələlərlə bağlı məlumat toplamaq, sına imkan yaratmaq lazımdır. O görüntüdə götürməlidir yeri gəlsə, o məlumat da almalıdır, o əlavə nə bilim, bəlkə də araşdırma da aparmalıdır jurnalisti. Görməlidir ki, polis nə tər əməliyyat keçirir ən azından, demirəm hər şeyi görməlidir, amma müəyyən şeyləri görməlidir. Və bir də ki, onun borcu da insanlar, bax dediyim kimi, otururlar radiolar bir-bir dəyişirlər ki, görsün nə baş verib. Deməli, jurnalist o insanlara xidmət edir və o insanların əsi çatdırmalıdır da. Onun üçün də deməli, hansısa bir informasiyanın almasına ona imkan yaratmalıdır. Və bu halda normal yerdə polislə jurnalistin əməkdaşlığı məsələsi çıxır ortaya. Bu nədir? Ən azından, hətta ən fövqəladə vəziyyətlərdə belə işləyə biləcək polislərlə bir yerdə. Jurnalistlərin treyningini elə polislər özləri aparırlar. Və hətta onları bəzən lazım olan o avadanlığına vəzərə təmin edirlər ki, onlar özlərini qoruya bilsinlər və həmin o fövqəladə vəziyyətdə işləyə bilsinlər. Və yaxud da ki, mümkün qədər kimlərsə daimi olaraq jurnalistlərin orada işləməsində onlara bələdçilik eləyir. Onlarla bir yerdə olur, belə deyək də. Ola bilər bu şərəfə hər bütün jurnalistlər əldə edə bilmirlər. Yəni demək olar ki, bütün jurnalistləri ora buraxmaq mümkün deyil, amma bir qrup jurnalisti bir neçə qəzetdən ya televiziyadan və s. burada olurlar və məlumat alırlar. Hətta bilirsiniz, təcrübədə yəqin ki, bilirsiniz də belə hallar var ki, hətta müharibə meydanına belə jurnalistləri buraxırlar. Məsələn, Amerikanın deyək müdafiə qüvvələri, ya hərbi qüvvələri deyək, İraqda əməliyyat keçirir və əməliyyat onsunda ən sirli belə zonalara belə jurnalistləri, xüsusi jurnalistləri götürüb aparırlar. Və onlar da orada məlumatlar verirlər. Təbii ki, hər məlumatı vermirlər. Təbii ki, onlar hətta gördüyü sirlər barədə məlumatları saxlayırlar, amma bax bu hərbiçilər baxmayaraq ki, o sirli bir qurumdur, hər bir şeyi yaya bilməzlər və s. amma ən azından müəyyən dərəcədə jurnalistləri ora buraxırlar və təbii müəyyən şərtlər daxilində. O cümlədən polis də bunu eləyə bilər. İstintaq sirlərini yaymamaq və s. uzun müddət polislə əməkdaşlıq etmiş jurnalistlər bunu əldə edə bilərlər. Və yaxud da ki, elə polis jurnalistlər var ki, onlara polis özü başlayır məlumatları telefonla və s. ötürməyə ki, onlar bu əziyyəti çəkməsinlər. Yəni onlar da düşünür polis. Bu əməkdaşlıq mümkündür. Bizdə təəssüf bu yoxdur. Bayaq İlqar bəy dediyi kimi, yəni polislər hətta bilmirdilər ki, necə eləsinlər jurnalistlərin. Doğrudan da Azərbaycanda bu problem var. Yəni faktiki bir əməkdaşlıq bir üsulu yoxdur. Özdə söhbət ondan getmir ki, bu tənqidçi jurnalisti yaxud bu hökumət jurnalisti heç birisinə normal bir iş əlaqə yoxdur belə hallarda ki, onların informasiya almasına deməli kömək etsinlər. Mənə gəlir ki, bax bu məsələ polisin özünü də düşündürməlidir. Çünki bu çox zaman polisə adamlar içərisində belə inamsızlığın yaranmasına gətirib çıxarır ki, niyə polis gizlədir? Bəlkə orada həddən artıq güc tətbiq edir, bəlkə düzgün əməliyyat aparmır, bəlkə qorxur ki, orada onun elədiyinin hansısa məsələlərin üstü açılar və s. Nə üçün müəyyən heç olmasa məhdud dərəcədə belə bir şəffaflığı və jurnalistlərin əməkdaşlığı niyə təmin etməsin?
Bəli. Böyük problemdir, Rəşid bəy. Amma hər halda biraz siz əvvəl qeyd etdiniz ki, polis kimisə hadisə yerinə buraxmayanda düzgün addım edir. Əgər orada əməliyyat gedirsə, bu jurnalistin həyatının qorunması üçün edilir. Digər tərəfdən də toxunduz ki, bu kommunikasiya məsələləri böyük bir problemdir. Bəs onda jurnalistə nə etmək qalır?
Biz yəqin ki, biz bu labayda çox danışa bilərik. Konkret indi mən bütün məsələləri elə polisin üzərinə yıxmaq.
Yox, tərəfdar deyiləm. Yəni, məlumat tapmaq üçün.
Və bugün, yəni, başqa vaxtlardakı hadisələrdən fərqli olaraq heç polisin kimisə itələdiyi, vurduğu halda olmayıb. O baxımdan biz hələ şükür etməliyik bəlkə də.
Yaşar Əliyev, Bakı Şəhər Polis İdarəsinin rəsmi müavini şəxsən özü yola salır. Yəni bax belə istiqamət də göstərirdi jurnalistlərə ki, buyurun, buyurun o tərəfə. Xahiş edirəm, ora çəkin. Yəni bu kadrlar bizdə var.
Aydındır. Bu onu göstərirdi ki, onlar sadəcə jurnalistləri uzaqlaşdırırdı hadisə yerindən. Bəli, bəli. Amma əməkdaşlığı göstərən bir kadrınız yəqin ki, yoxdur. Sizinki polis hansı hallarda jurnalistlərə yardım eləyibdi ki, onlar o hadisədə məlumat toplaya bilsinlər. Yəni biz bayaq dediyimiz məsələ olmayıbdı. Və təəssüf ki, yoxdur və məyər ki, polis özü bu halda, yəni dövlət qurumları barədə düşünməlidir. Yəni bu belə şeylərdə mütləq imkan yaratmaq lazımdır jurnalistlərə. Başqa bir məsələ. Nə dərəcədə bizim media belə hadisələrdə özləri, öz peşəkarlıqla işləmək imkanları var? Həm texniki baxımdan, həm maliyyə baxımdan, həm insan resursları baxımdan və s. varmı, yoxsa yox?
Mən indi bu məsələdə mən digər bir istiqamətdə də aparmaq istərdim. Yaxın bir neçə dəqiqə ərzində sadəcə söhbətimizə qalıb bir neçə dəqiqə vaxt. Dinləyicilər, auditoriya, tamaşaçılar hansı dərəcəyə qədər məlumatlandırılmalıdırlar? Yəni, bunun yuxarı bir deyək plankası varmı? Hər şey açıqlama olmaz axı. Misal üçün, qanlı səhnələri göstərmək bu çox mübahisəli anlardır. Var, elə götürək saytlar. Saytlar var göstərir bunu, saytlar var göstərmir bunu. Ki, insanların hisslərinə toxunacaq bu. Buna az yaşlılar baxa bilər. Bunların psixikasına təsir ediblər. Yəni, çox yuman ki, bunu törədənin psixikası heç də normal vəziyyətdə deyildi. Əgər bu, bunu affekt vəziyyətində həyata keçiribsə. Yəni, bax belə, yəni, bunun o sərhədi hardadır?
Önce biz tamam başka bir sual geçirik artık. Məzmunun nə dərəcədə qanun olması və yaxud da ki məqsədə uyğun olması.
Çünki bu da müəyyən şairlərə səbəb olur. Sonra qədər açıqlamamaqda.
No, peşəkarlıq məsələsi mən informasiya toplamaq baxımından danışmaq istəyirəm. Siz isə informasiyanı yaymaq baxımından peşəkarlıq məsələsinə toxunursunuz. Onda deməli toplamaq baxımından məsələni qoyuruq kənara da.
Bu var danışılır.
Deməli, əslində aydın deyil. Mənə gəlir ki, bizim media, məsələn, hətta televiziyalarda bax, belə fövqəladə hallarda işləmək üçün heç vaxt formalaşmıdır. Bunlar, məsələn, Azərbaycan televiziyaları daha çox belə, yuxarıdan əgər bir tapşırıq olsa ki, falan yerdə hamınız olmalısınız, ona hazır olurlar. Maşınlar, falanlar hamısı oradadır. Amma bir hadisə baş veribdir, ona reaksiya vermək. Hətta gedib məlumat toplanmağa belə gözləyirlər kimisi tapşırığını ki, gedək yoxsa getmək belə hallarda. Yəni, o dərəcədə, bax, böyük problemlər var. İndi yaxşı, siz onu qoyursunuz kənara. Biz bundan danışaq. Məzmun nədir, necə olmalıdır belə hadisələrin yayılması ilə bağlı. Təbii ki, bax, bayaq İlgar dediyi bir məsələ vardı ki, onların məlumatları toplayıb yayarkən biz mütləq orada o ya içəridə olan, yaralı olan və s. adamların qohumları və s. mütləq bunlara diqqət yetirmək lazımdır. Adlarla bağlı və s. ilə bağlı ehtiyatlı olmaq lazımdır. Bu, jurnalist etikası ilə bağlı çox ciddi məsələlərdir. Və yaxud da ki, məlumatları verərkən hərə bir cür, bayaq dedim ki, 5-6 versiya var. Bəzən görsən ki, bir hadisəni görən şahidlər hərəsi bir cür danışır və s. Bunların hamısını elə belə ötürmək də çox çətindir, gərək hamısını ölçüb biçəsən və s. Şəkillərlə bağlı siz deyiniz, görüntülərlə bağlı necə etmək lazımdır? Deməli, əlbəttə, etik baxımından çox doğru olar ki, deməli, bu insanları belə çox ciddi hisslərinə təsir edə bilən, onları çılğınlaşdıra bilən, onları belə də deyək, içdən belə ciddi narahat eləyə bilən elə səhnələr göstərilməz. Bax, nə mənası var ki, deyək ki, belə qana bulaşmış və yaxud da ki, belə bir vəziyyətdə insanları göstərməkdə. Yəni, bunun hansısa bir ictimai baxımından, insanlara təsir etmə baxımından, tərbiyə baxımından, məlumatlandırma baxımından belə ciddi bir önəmi yoxdur. Bəli, yəni hadisə baş verib və kimsə həlak olub və s. Bəli, şəkli göstərmək olar, amma onu çox belə ciddi o qanla və s. göstərmək, əlbəttə bu düzgün deyil. Bu, yenə də həmin oxucuya, həmin dinləyiciyə sayğısızlığın göstəricisidir. Bütünlükdə oxucu toplumuna, dinləyici toplumuna sayğısını göstərir ki, orada kimlərəsə pis dərs edə bilərsə, bunu nə etmək lazım? O cümlədən olsun uşaqlar, siz uşaqlar saytlara girə bilərlər, baxa bilərlər və s. Çox xoşa gəlməz səhnələri, belə dəhşətli olan səhnələri orada göstərməyə ehtiyac yoxdur. Bax, mən bunu qəbul edirəm. Burada bir mənada etik problemlər çox daha çox qabarıq görükür. Bəlkə də hüquq baxımından orada yalnız azdır problem. Hüquqi baxımdan yanaşsaq, məsələn, deyək ki, uşaqların psixikasına təsir eləyə bilən faktlar bu hüquqla toqquşur, elədirmi? Amma ya zorakılıq səhnələrinin çox sərt formada göstərilməsi və s. haradasa hüquqi problemlərə gəlib toxuna bilər. Amma belə hüquq çox sərt, yəni həddləri çox sərt deyildi, genişdir bir qədər. Amma əxlaqi baxımdan bəli xeyli problemlər var, o siz deyən problemlər də onlardan biri.
Çox çətindir. Çox çətindir. Rəşid bəy, minnətdaram sizə. Təşəkkürlər bu bizə görə. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Rəşid Acılı idi, Media Hüquq İnstitutunun direktoru. Biz məlumat, belə hadisələr də, hadisələr şəraitində məlumat toplamaq çətinlikləri barədə həmin o məlumatın açıqlanma dərəcəsi haqda danışdıq. Birazdan digər mövzuya keçəcək və mən bir neçə fikirlər də oxuyacağım. Kifayət çoxlu SMS-lər gəlir. Bu da dinləyicilərin reaksiyasıdır. Bu vaxtda birinci saniyədən sonra.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türk Saatdə. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türk Saatdə dinləyin.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya F1 əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosunu dəyirsiniz. İşdən sonra proqramı davam edir. Şimal Hüseyə və bu proqramda biz sırf Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında baş verən olay ətrafında müxtəlif fikirləri eşidirik və müxtəlif rakursdan yanaşmağa çalışırıq. Əvvəlki saatda İlqar Məmmədov siyasi məqamlara toxunurdu. Kriminalist, Bakı Dövlət Universitetinin kriminalistika kafedrasının dekanı, kafedrası daha doğrusu müdürü, özür istəyirəm, Kamil Səlimov bunun məsələ terrorist nöqteyi nəzərdən ümumiyyətli belə hadisənin baş verməsi səbəbləri, motivləri barədə danışırdı. Biraz əvvəl Rəşid Acılı studiyamızda idi. Media Hüquq İnstitutunun direktoru informasiya toplamaq çətinlikləri barədə danışırdı. İndi isə mən təklif edirəm ümumiyyətlə bu hadisənin baş verdiyi mühit haqda danışaq və nə səbəb ola bilərdi həmin bu hadisənin baş verməsinə. Yəni mühit tələbə mühitində baş verib gənclər dünyasında və rəsmi versiyaya görə hadisəni törədən özü də gəncdir. Cəmi 29 yaşında idi Fərda Qədirov. Belə açıqlanır və biz sırf belə açıqlanan rəsmi məlumatlara əsasən məcburuq, belə deyək, müəyyən bir mülahizələr və fikirlər irəli sürmək. Yazar Orxan Eyb studiyamızdadır. Orxan bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Çox sağ olun.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Çənd ki, bizim görüşdüyümüz bu mövzu o qədər də ürək açan, ürmədli ürək açan deyil. Amma mənə bələddir ki, siz gənclik sahəsində belə deyək, problemlər haqqında kifayət qədər dərin fikirlərə maliksiz təhlil edirsiniz. Həmin bu psixozu hətta mən deyərdim də. Sizcə bu tələbə mühitində baş verdi. Yəni, qətlə yetirilənlər tələbədir. Hadisəni törədən yaşca cavandı. Və nə baş verir? Yəni, bu prosesi necəsə müşahidələrin müəyyən bir məntiqi nəticəsi olaraq yozmaq olarmı, yoxsa necə?
İlk növbədə mən həlak olan insanların ailəni başsağlığı bildirmək istəyirəm. Təbii ki, böyük ağrıdır. Çünki o hadisə zonasında olmuşam. Dövlət Neft Akademiyasının adı çəkilən korpusuna harca 10-15 metr yaxına da yaxınlaşmışam və orada çığlıqlar içində gələn valideynləri görmüşəm. Tükürpəci bir səhnə idi. Əvvəlcə bunu deyim. İkinci keçək hadisənin sırf adlandırılması və hansı zəmində baş verir. Təbii ki, bu çox önəmlidir. Biz məhz bu motiv olayına varmadan heç bir halda başa düşə bilmərik ki, burada nə baş verir. Yəni, əsas mən həm jurnalist dostlarımızın, həm yazar dostlarımızın, həm də ümumiyyətlə digər hadisinə maraqlanan insanların danışıqlarında tez-tez terror kəlməsini eşitdim. Təbii ki, bu hadisəni terror kimi təfsir etmək olduqca yanlışdır. Hər halda bunun terror üzrə mütəxəssislər var, ekstremist qruplar üzrə mütəxəssislər var, onlar daha yaxşı danışa bilərlər. Amma burada hər hansı bir terrordan danışmaq mənə gəlir ümumiyyətlə mümkün hadisədir. Birincisi, bizim qarşımızda, yəni Federal Təhlükatlar Bürosu Amerikada FBI bu mövzudan uzun müddət araşdırandan sonra belə qərara gəliblər ki, hal-hazırdakı qətli ilk növbədə iki tərəfdən izah eləmək olar. Bunun birincisi seri qatillərdir. Hansı ki, bunlar qətli filmlər də çox çəkilir. Məsələn, Jack kimi, Zodiac kimi. İkinci bir mövzu isə hal-hazırda bizim qarşılaşdığımız olan daha düzgün adı sırf kütləvi qətl səhnəsi burada baş verib və məhz kütləvi olduğuna görə də bu hadisəni bir çoxlar terror adlandırırlar. İlk növbədə gəlin terror tərəfinə keçməmdən əvvəl niyə terror deyil, nədən mən məhz kütləvi qətl olayında dayanıram? Birinci, kütləvi qətlə bu yolu seçən şəxs əvvəldən özü də dərk edir və anlayır ki, hadisə nəticəsində sağ qalmayacaq. Yəni, iki yol var. Ya polis atışmada öləcək, ya da ki, öz-özünü öldürür. Adətən olayların inkişaf zənciri göstərir ki, bir çox halda şəxs, hətta polisin müqavimətindən rast gəlmədən öz-özünü öldürür. Yəni, hadisə məntiqi o tamamlanır. Təbii ki, bu hadisənin bir növ prezentasiyasıdır. Sırf biz reprezentasiyada qarşılaşırıq və mənim məhz sarsından hadisə bu reprezentasiya idi ki, doğrudan da artıq saat artısa axşam üstüdür 7-yə biz yaxınlaşırıq və buna baxmaq şəhərdə kütləvi bir psixoz yaşanır. İnsanların dilinə müxtəlif məlumatlar var, bir-birinə uyğun olmayan faktlar danışırlar. Hələ daha doğrusu olaraq fakt demək olmaz, mülahizələr, fantastik məlumatlar var. Bəziləri deyir ki, şəhərin bir neçə yerinə bombalar qoyulub, bəziləri deyir, hələ də daxildə atışmalar davam edir, bir neçə nəfər var, küçədə atışmanın olduğunu görənlər var. Hansı ki, bu sadəcə bir növ şəhər əfsanələri janrına artıq çevrilir, belə demək mümkünsə və bu çox pesimist ovqat yaradırmalıdır. İkinci tərəf isə insanlar üçün Azərbaycan reallığında bu birinci belə bir olaydır. Məsələn, Amerikada və ya Almaniyada bu baş versi, təbii ki, insanlar çox normal yanaşırlar. Hətta ən ki, bilənlərimiz var, bu mövzuda Gus Van Sant'in Elefant, Fil filmi də var. Sırf gənclər arasında zorakılığı araşdıran. Birinci, məsələn, sırf terror tərəfini biz təbii ki, artıq burada mütəxəssislər inkar etdikdən sonra keçək sırf gənclik tərəfinə. Birinci, biz gənclikdən də artıq başa düşürük ki, hər hansı bir idealların itirildiyi bir biz özümüz, bizim nəsil və qətlə törədən şəxsinin yaşına baxanda məlum olur ki, İmperiyanın çöküşünü yaşamış nəsillik biz. Ardınca İmperiyanın çöküşündən sonra bizdə yenidən qurmanın uğursuzluğu gəldi. Ardınca Qarabağ cəbhəsində məğlubiyyətimiz oldu. Və ardınca bu bütün dünyada başlayan hadisi də əgər, məsələn, 90-cı illərdə gəncliyin idealları var idisə, bu hippilərdə oldu, məsələn, gördüyümüz kimi, bu hətta panklarda var idi. Artıq pank sonrası dönəmdə, məsələn, Francis Fukuyama, təbii ki, mən ona razı olmasam və işlətdiyi tarixin sonu, sırf tarixin sonu yaxınlaşdıqdan sonra mən inanmıram ki, artıq hər hansı bir ideologiyadan danışmaq olar və sırf bu hadisə də göstərir ki, o insanın motivi adidən də adi ola bilərdi. Ola bilsin sevgilisi ilə dalaşıb, hansı ki, bir çox faktlar bunu sübut edir ki, dünyada adidən belə şey yaşanır. Ola bilsin sadəcə onun dünən giydiyi tişörtü kimsə dolayıb, lağ eləyib. Ola bilsin səhər yuxudan duranda cibində pul olmayıb. Yəni, bir çox versiyalar var. Hansına ki, burada qəti terror motivinə varmağa ehtiyac yoxdur. Çünki hadisənin işlənmə texnikası göstərir ki, burada terrordan danışmaq yersizdir. Birinci, hər hansı bir motiv yoxdur. İkinci, burada terror dəsxətli yoxdur. Ən azı terrorçu olduğu üçün mənim düşündüyümə görə burada Kalaşnikov avtomatı istifadə edə bilərdi. Yəni bildiyimiz kimi Makarovdan düzdür. Düşündüyümə görə bu sırf modifikasiya olunmuş bir silahdan söhbət gedə bilər burada. Çünki düşünmürəm o qədər insanı sadəcə bir daraqla qətlə etmək mümkündür. İkinci bir tərəf var. Daha çox ən çox bu versiyanın üzərində dayanırdı dostlarım və hal-hazırda mən şəhərdə söhbət etdiyim postpatrol əməkdaşlar ola bilsin, daxili işlərin azından əməkdaşlar da bu söhbəti, zabitlər də bunu deyirdilər ki, bir neçə adam ola bilərdi belə versiyalar və bunu nə ilə izah edirlər? Çünki qətli bir çox halarda ölənlər baş nahiyəsinə və sinədən atışa yarası ilə qətlə etiriblər. Amma biz bir faktı nədir almalıq ki, yəni kütləvi psixosu yaşandığı bir dönəmdə insanlar özünü müdafiə instinktinə qapılaraq təbii ki, çığlıqlar başlayıb, qaçmaqlar başlayıb. Siz hələ də 28 may metrosu, yəni indi gəlsiniz, orada bu bluetoothla bu videolar ötürülür, çox qorxunc bir səhnə idi. Məsələn, bir qadını gördüm, o gülə-gülə soruşurdu, kimdə hansı video yoxdur, faylları adlarıyla soruşurdu. Yəni, insanlar üçün bu Latin Amerikası seriallarına və ya hansı bir reality show-ya çönüb. Baxın, qorxulu olan budur.
Orhan Əyib'in fikirləri də bu yazar studiyamızdadır və o baş vermiş hadisəni kütləvi qətl adlandırdı.
Bəli, bəli.
Terror yox, amma terora yox adlı bir aksiyanı İrəli Gənclər Təşkilatı keçirir və bu təşkilatın İrəli Birliyinin katibi Rasif Dünyamalıyev bizimlə telefon xəttindədir. Rasif bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Salam.
Rasif bəy, mən sizə vermirəm, sizə Salavan Cabbarov İrəlinin üzvü idi, elə deyilmi? Yoxsa siz onu elan etdiniz İrəlinin üzvü? Bu məsələyə dəqiqlik gətirin. Çünki dinləyicilərə deyim, Salavan Cabbarov bu hadisə nəticəsində yaralanıb, sonra dünyasını dəyişənlərdən biridir. Buyurun.
İlk öncə onu demək istəyirəm ki, bu çox belə gözlənilməz və nəticəsi çox pis olan bir hadisə idi. Və bu bizi saat 10-dan başlayaraq biz bu hadisəni izləyirdik. Və Savalan Cabbarov bizim hərəkat dönəmindən 2006-cı ildən üzv olmuş və 690-cı üzvümüz idi və yəni siz sadəcə o efirdəsiniz və xahiş eləm, yəni efirdə sizi çoxları dinləyir və bu tipli informasiyanın verilməsi ki, siz onu üzv etdiniz və bu düzgün bir hal deyil. Mən təşkilatım adına bunu heç də yaxşı müsbət qarşılamıram və
Ne cür informasyonu xahiş edirəm Rasib Bey dəqiqləşdirin. Ne cür?
Siz qeyd edirsiniz ki, üzvünümüz etdiniz. Yani biz bunu üzvünümüz
etdiniz. Yok yok, burada məndə əldə edilən məlumatda yazılıb ki, Sağlan Cabbarov 690-cı üzvdür. Sadəcə dəqiqləşdirmək istəyirdim ki, nə vaxtdan üzvdür, yoxsa sırf simbolik
rəmzi. Bəli, 2006-cı ildən
ilə ilə məlumata görə, bəli, buyurun.
Hərəkatının dönəmindən üzvdür və Ayaz Salmanovun dostudur. Bizim onun vasitəsilə gəlmişdi.
Bəli.
O ki, qaldı efirdə sizin verdiyiniz məlumata. Qonaqlarınız dəqiqləşməmiş informasiyaları verir. Və bu çox belə özümüz danışırıq təlaşdan, özümüz danışırıq cəmiyyətdə baş verən yayılan şayələrdən və özümüz də bir tərəfdən şayələr yayırıq. Bu verilən informasiyalar, sizin verdiyiniz informasiyalar rəsmi informasiyalar deyil.
Hansı, məsələn? Məsələn, hansı Rəsib Bey?
Məsələn, sizin verdiyiniz informasiya ki, belə deyək də, hal-hazırda məndən əvvəl danışan şəxs vardı, onun fərziyyələri vardı bu məsələ ilə bağlı.
Və bu onun şəxsi fikirləridir, Rəsib Bey.
Şəxsi fikridir, amma bunu ictimailəşdirir və bizə qulaq asan insanlar isə bundan təlaşlanırlar. Və məhz biz bunu təlaşı önləməkdən ötəri irəli ictimai birliyi olaraq, tezdən səhərdən, yəni saat 12 raddələrindən biz xəstəxanaların, universitetlərin həyətində valideynlərlə görüşürük, yaralıların ailələri ilə görüşürük, onların təlaşlarını almaq istəyirik, onlara doğru informasiya verməyə çalışırıq. Amma biz, bəzi gənclərimiz var ki, durublar düşünmədən, belə bu hadisəni analiz etmədən səhv informasiyalar verirlər ki, hansı ki bu informasiya nəticəsində çoxları təlaşlanır. Biz düğünləri bir neçə nəfərin ailələrinə zəng eləmişik, həmin ailələr artıq təlaşdadırlar, qorxurlar uşaqlarını həyətə buraxmağa, gəncləri sölə buraxmağa və bu çox təhlükəli bir haldır. Və özümüz də durub bunu bir ictimai qurum olaraq, bir gənclər, aktiv gənclər olaraq durub bu türlü informasiyaların qarşısını almağa, şayələrin qarşısını almağa əvəzinə özümüz hansısa hadisə ilə bağlı şayə yayırıq və bu heç də yaxşı bir hal deyil. Və biz dəqiq, rəsmi mənbədən alınmamış informasiyanı yaymağa çalışırıq. Mən məsləhət görürəm, məqsədə uyğun hesab eləyərdim o şeyi ki, biz şayələrdən qaçaq və insanlarımızı təlaşa salmayaq, insanlarımızı sakitləşdirici informasiyalar verək və onlarla görüşək, yaralanan insanlar var, rəhmətə gedən insanlar var, onların ailələri ilə görüşək, onlara söhbətlər eləyək. Yəni, bu daha effektiv olmazdı mı? Yoxsa durub motivləri müzakirə edib insanların qanını qaraltmaq, yaxud onlara doğru olmayan informasiyanı çatdırmaq, bu da heç də yaxşı bir hal deyil. Gündəm yaratmaqdır. Bundan xahiş edəm, yəni gündəm yaratmayaq, ortada müəyyən bir problem var, müəyyən bir hadisə var və bunun rəsmi açıqlamasını gözləyirik. Həmin insanın nədən bu hadisəni törətməsini öyrənməyə çalışırıq.
Əfsuslar, Rəsib Bey, mən sadəcə mən bir əfsusla bildirim, əgər bu hadisəni Fərda Qədirov törədibsə, ondan həmin bu dəqiqliyi öyrənmək qeyri-mümkündür, çünki o da dünyasını dəyişib və motivlər barədə deyirsiniz. Burada baxışlar məsələsi var, mən heç də sizinlə mübahisə etmirəm. Yəni, bu sizin baxışınızdır ki, nəticə çox kədərli hadisədir, aydındır, bununla sizinlə razıyam. Sadəcə motivlər nöqtə-nəzərdən bilirsiniz, belə bir termin var, profilaktik tədbirlər. Əgər səbəblər bilinməsə, motivlər haqqında danışılmasa, düşünülməsə, gələcəkdə bu cür halların təkrarlanmasını qarşısını almaq çox çətin olacaq. Razılaşın, elə deyilmi?
Mən razılaşıram, amma biz qatilin yaxınları ilə hələ görüşməmişik, qatilin yaxınları ilə söhbət eləməmişik, o həmin insanları tanımırıq və bu insanın dünən yaşadığı hansısa durumu və bəlkə də hansısa qruplaşmanın üzvü olmasını, bunları hələ müəyyən eləməmişik, bu günləri durmuşuq, yəni özümüz öz fikrimizdə, öz xülyamızda, təxəyyülümüzdə canlandırdığımız hadisəni durub efirdə veririk və ictimaiyyət doğrudan da bizə qulaq asır və bu düzgün bir şey deyil və mən onu demək istəyirəm, yəni biz bu türlü insanlar bu formada psixoloji gərginlik keçirən yaxud da ki digər formada olan insanlarla söhbətlər eləməliyik, ünsiyyət yaratmalıyıq və özümüz danışırıq orada, yəni məndən qabaq qonaq danışırdı ki, bəlkə gəncdir, gərginliyi var, gərginliyi olan gənc durub əlinə silah alıb və
qəsdən, yəni bu insanı demək öldürmə amaclıdır bu hərəkəti, ya başına, ya hətta ki öldürücü bir nahiyəsinə atəş açır və bu demək ki bu terror aktıdır, terror fəaliyyətidir. Çünki sırf hansısa bir dövlət əhəmiyyətli bir obyektə girir və oradakı insanlara zərər törədir və öldürmək amacıyla. Əgər yaralamaq olsaydı, bu başqa bir şey demək olardı buna. Və psixoloji gərginlikdən danışırıqsa, psixoloji gərginlik mən əminəm ki, bir insanı döyənlə, bir insanı çox uzaq öldürmək olar, ondan sonra keçə bilər. Yoxsa biz durub nəticədə 12 nəfərin ölüm hadisəsi, özlümü ilə nəticələn bir şey, bu psixoloji bir şey olmaz. Aynen. Və bu sırf Azərbaycan dövlətçiliyinə qarşı törədilmiş bir şeydir. Mən belə fikirləşirəm və bu günləri Azərbaycan cəmiyyətində hiss elədiyiniz saxlanışmanı, gərginliyi məhz bu istiqamətlə, bu fəaliyyət istiqamətlənmişdir. Ona görə ki, Azərbaycanda bu günləri bu cür vəziyyət yaransın. Və bunu hansısa psixoloji gərginliyinə bağlamaq isə bu mən düşünmürəm, sizin də psixoloji probleminiz olanda, gərginliyiniz olanda bir insanı çox zadə edə bilərsiniz. Yəni, bir insanı öldürə bilərsiniz, mən buna əminəm. Yoxsa 12 nəfəri öldürmək bu absurd bir şeydir.
Hər halda, Rəsib bəy, söhbətçi burada şəxsiyyətlərə gələn keçməyik. Hər kəs çalışır özünü müəyyən bir çərçivədə saxlasın və emosiyalarına yer verməsin. Amma mən bir məqama bir dəqiqə cəmi vaxtınızı alım. Siz belə bir kampaniya start vermişsiniz. Terora yox, səhv etməmişsiniz, elə mi?
Bəli, bəli.
Rəsmi strukturlar, hüquq mühafizə orqanları qaldırdıqları cinayət işlərində, maddələrində terrorçuluqla bağlı heç bir maddə yoxdur. Yəni, bu, belə çıxır ki, irəli birliyi bunu əvvəlcədən terror hadisəsi hesab edir, elə deyilmi?
Biz, yəni, bu hadisə baş verənlə, yəni, saat 10 radələrini artıq televiziyalarımız sağ olsun, bu haqda məlumat vermədilər, bunları çox qınamaq lazımdır. Amma bu məlumat biz agentlər vasitəsilə alandan bu hadisəyə sırf terror fəaliyyəti kimi baxmağa başladı. Çünki içəridə sırf insanlara zərər yetirən dövlət obyektində, universitetdə, gənclər olan bir yerdə, silahsız, günahsız insanlar olan bir yerdə sırf insanlara zərər yetirilir, onlar girov götürülüb və bu terror fəaliyyətindən başqa bir şey ola bilmək. Və biz buna terror fəaliyyəti kimi baxırıq və aksiyamızda sırf ona istiqamətlənir. Bu tək Azərbaycandakı terror fəaliyyəti ilə yox, terror aktları ilə yox, ümum dünyadakı terror aktları ilə bağlı işidir və biz bu hadisəni də məhz beynəlmələr səviyyədə baş verən terror aktlarına belə aid edirik bu aksiyanı.
Rəsim, minnətdarım sizə qoşulunuza görə. Çox sağ olun. Təşəkkürlər.
Buyurun.
İrəli birliyinin, ictimai birliyinin kədvi Rəsim Dünya Malıyev idi. Bizimlə telefon qətində Orxan Eyüb yazar studiyamızdadır. Orxan bəy, bax, belə bir iradlar da səsləndi Rəsim bəyin tərəfindən ki, bəlkə belə düşünmək heç dəyməz.
Bilirsiniz, mən düşünməzdim ki, belə kədərli və qanlı bir gündə kimsə məni güldürə bilər. Amma Rəsim bəy bunu da bacardı, mən bunu demək istəyirəm. Və danışıqlar çox absurd əslində. Belə çıxır ki, bu insan dövlət Əli Həsənov, prezident partiyasında böyük bir məmur çıxır və bu fikri səsləndirir ki, burada Azərbaycan dövlətçiliyinə qarşı hər hansı bir təxribatdan danışıla bilməz. Sırf şəxsi motivdə baş vermiş bir cinayətdir. Və İrəli Hərəkatının katibi isə burada belə bir ifadə işlədi ki, xüsusi qorunan dövlət obyekti. Elə isə mən o sual vermək istəyirəm. Xüsusi qorunan dövlət obyekti nə üçün xüsusi mühafizə olunmur? Əgər belə xüsusidir. Yəni, təbii ki, hərbi xidmət keçmiş bir insan kimi, burada deyə bilərəm, amma mən deyəməm, bu dövlət sirri sayılmır, kim nə tərəfindən qorunmalıdır. Amma qorunmalıdır, bunu hamımız bilirik. Bir, ikinci sual. Əgər hər hansı bir istintaq başa çatmayıbsa, bu hadisə necə terror adlandıra bilər? Əgər törədən şəxsin hər hansı bir bəyanatı səsləndirilməyibsə, əgər hər hansı bir təşkilat tərəfindən bu iş öz ötlərini götürülməyibsə, məsuliyyət kimsə tərəfindən daşınmırsa və ümumiyyətlə, mən sadəcə irəli katibin danışdıqlarını bir savadlıq ifadəsi işlətmək istəməzdim. Düzgün deyil bu kimi
lazım da deyil, yəni o artıq telefon qaydına deyil ki, sizə cavab etsin.
Təbii ki, amma bu sırf qeyri peşəkar və lokal yanaşmanın təzahürüdür bunu terrorçu adlandırmaq. Çünki terrorçu dəst xətti izlədikdə burada hər hansı bir terrordan danışmaq absurd, mümkün deyil.
Adın Orxan Eyüb'ün fikirleri de bu. Mən xadırım yazar studiyamızdadır. Aydı məsələ ki, hər bir qonağın fikirleri əgər səslənirsə, bu sırf əmin o, qonağın fikirleridir. Həmin bu fikirleri biz hörmət bəsləyirik. Sırf Azadlıq Radiosunun işi məhz informasiyanı dinləyicilərə çatdırmaqdır. Hadisələrini əks etdirib, olduğu kimi də təqdim etməkdir. Və hadisələri göstərmək lazımdır, bildirmək lazımdır. Bu şəksizdir. Yəni nəsə gizlətmək, məsələn bunu misal üçün mən deyə bilərəm. Nəsə gizlətmək özlüyündə sonradan problemlər yaradır. Amma Orxan bəy, Azərbaycanın gəncləri, bax görürsüz bu hadisə baş verdi. Doğrudan mı bu psixozun yüksək dərəcəsindədirlər hazırda? Yoxsa nə proses ümumiyyətlə cəmiyyəti, gənclərin cəmiyyətini əks etdirən bir sözlərinizdən eşitmək istərdim.
Birinci, biz gənclər təbii ki, baxa bilərik sosial sim kimi baxa bilərik, ikinci sosial qrup kimi yanaşmalı və üçüncü subkultura kimi yanaşmalı təbii ki. Subkultura kimi yanaşsaq, yəni bunu Azərbaycanda təbii ki, kimsə burada tərcümə məcarsa, bu mədəniyyət altı, yəni hər hansı bir mədəniyyət kənarında baş verən hadisə, mədəniyyət kənarında yaşanan dünya görüşü, düşüncələr tərzidir. Təbii ki, belə insanlar bu millətindən, dindən, cinsindən asılı olmayaraq və törədirlər belə işlərə dünyada və yenə də mən düşünmürəm ki, biz bu sahədə böyük təcrübəsi olan Federal Təhqiqatlar Bürosundan ABŞ-da daha üstünlük, ən azı nəzəri cəhətdən olaraq gedə bilmək, çünki real şəraitdə bu cür hadisələrlə biz qarşılaşmamışdıq. Bu birinci hadisə idi və açığı mən bu məlumatı alanda təxminən saat bir radələr idi. Mən şok yaşadım. Çünki düşünmürdüm ki, Azərbaycanda belə bir hadisə yaşana bilər. Ən azı biz həmişə danışırıq Azərbaycan gəncinin qeyri-passionarlığından, lokal düşüncənin təzahüründən. Təbii ki, heç bir halda bu hərəkəti passionar yol adlandırma olmaz. Bu çıxılmazlıqdan doğan bir hadisə ola bilər. Burada hər hansı bir psixoloji problem yaşana bilər. Ola bilsin, affekt vəziyyətində olub. Yəni, bu sırf məhkəmə tibbi ekspertizasının və ya digər mütəxəssislərin araşdırmalarından sonra məlum olacaq və əminəm ki, bu məlum olacaq, inanmaq istəyirəm məlum olacaq. Amma məsələn, sırf gənclik nöqtəyi nəzərinə çevirdikdə, ən azı küçə danışılan, belə deyəm, küçədən bura gəlmişəm. Gənclik arasında təbii ki, terror söhbəti gəzirdi, bəzilər bu ifadə, bəzilər bunu həmin insanın, qətli törədən adamın, əvvəlcədən onu deyim ki, küçədə qətiyyən belə bir fikir yox idi. Bu Azərbaycanlıdır, bəziləri Azərbaycanda olub, bəziləri Gürcüstanda, bəziləri qara dəyərli. Hətta bəzi məlumatlar daxil odur ki, bu sırf irqlər arası konflikt səviyyəsində olub, belə demək mümkünsə irqi aşağılama olub. Təbii ki, mən buna inanmıram, çünki Azərbaycan sırf irqi və dini zəmində tolerantlığın hökm sürdüyü bir ölkə olub daim. Sırf bu hadisəyə gəldə, təəssüf ki, eşitdiyimiz cavablar heç ürəyimizə açan hallar deyildi. Çünki müəyyən mənada o insanla bölüşmək olar. Əgər bir ölkədə insan öz etirazını bu yolla bildirirsə, təbii ki, bu ən axmaq, ən qanlı və qeyri-bəşəri bir hərəkətdir. Orada günahsız insanlar ölüb, bu qədər qan axıb və ən qorxulusu Slavoj Žižekin inqilabla bağlı işlətdiyi bir ifadə var. Vacib olan inqilab deyil, vacib olan inqilabdan sonra yaşanan gündür. Nə olacaq? Bilirsiniz, vacib olan sabahki gündür. Bu hadisənin bizim sabahki psixologiyamıza, ən azı bu coğrafiyada təsiri necə olacaq? Və mən bugün hər hansı metro boş idi. İnsanda kütləvi psixoz vardı, insanlar qorxurdular və bizim sırf elektron kütləvi informasiya vasitələri, telekanallar mənə gəlir ki, heç də düzgün yol seçmədilər. O qanlı səhnələri efirə verərək ən azı mozaikadan istifadə edə bilərdilər. Qanlı hadisələr insanlara daha çox göstərdikcə, insanda bu hadisəyə nifrət oyatmaq mümkün deyil. Sadəcə həmin insanlar üçün bu çox adi bir hala çevrilir. Və biz düşünməliyik ki, məktəbli uşaqlar buna baxır, buna digər insanlar baxır və digər psixoloji problemi olan insanlar buna baxa bilər ən azı. Və bir, ikinci də ki, bunun hansı anlam daşıdığına gəlin biz varaq. Bir universitet yerdə qanlı meyitlər göstərilir, qan görməkəsi. Yəni həmin jurnalistlərin bəlkə də əlacı olsaydı meyitlərlə müsahibə almağa çalışardılar. Elə bir səhnələr var idi. Absurd.
Orxan bəy, minnətdaram sizə bu ünsə görə. Gələn fikirləri dinləyicilər tərəfindən oxuyum. Bilmirsiniz, hadisə başlayandan neçə saat sonra polis gedib çıxmışdı. Səhərdən bir-birinə zidd o qədər məlumat eşitmişəm ki, artıq bilmirəm nəyə inanım. Həmin bu, görürsünüz, ziddiyyətli təzadlar. Bəs sabah matəm günü elan olunmayacaq, digər dinləyici soruşur. Bunu da hələlik rəsmən açıqlamayıblar. Daha bir dinləyici yazır ki, o bina axı yeni təmirdən çıxmışdı, bəs orada kamera quraşdırılmayıb. Yəni, yenidən təmir olmaq o demək deyil ki, kameralar quraşdırılmalıdır, sözün açığı. Anar adlı dinleyicimiz isə yazır ki, Ziya bəy, axşamınız xeyir. Mənə elə gəlir, prezident bu dəfə də güc məmurları barədə ciddi ölçü götürməsə, demək doğrudan da bu ölkə Allah ümidinə idarə olunur. Bunu Anar yazıb. Hər bir dinləyicinin göndərdiyi fikirlər onların şəxsi fikirləridir.
Yəni, mən sonda bir söz demək istəyirəm. Bilirsiniz, qulaq astım danışılan, daha doğrusu siz oxudunuz. Bu hadisədə prezidenti və rəsmiləri, güc orqanlarını qəti ittiham eləmək olmaz. Çünki bu dünya hər bir yaşanan bir hadisədir. Bu insanlıq hadisəsidir. Burada hər hansı bir xüsusi xidmət orqanlarının qeyri fəaliyyətinə danışma olmaz, qeyri funksionallıqdan danışma olmaz. Mən bilən dövlətin bu qədər vəsaiti yoxdur ki, hər bir universitet xüsusi dəstək saxlasın. Biz məsələn sırf o tərəfinə varmalıq ki, biz məmlən daha çox empatiyadan istifadə etmək, insanların ağrılarını biz hiss etsək, ən azı yaxınımızdakı ağrısını öz ağrımız kimi görməyə bacarsaydıq, bəlkə də həmin insan bir gün qabaq dərdini kiməsə anlatmaq istəmişdi, amma təəssüf.
Orxan Neyb idi, yazar studiyamızın qonağı. Mən Ötür Ziya, sizinlə xudahafizləşim. Əfsuslar, belə bir hadisə də baş verdi Azərbaycan tarixində. Amma hər halda, hadisələrin gedişatını biz izləyəcək və yeni məlumatlarla siz Azadlıq Radiosu.az saytından müntəzəm olaraq tanış ola bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu, indi 24 saat Türksat'da. Orbitdə geri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.